Nú skulum við skemmt okkur daldið áður við höldum áfram og hlusta á þrjár hljóðmyndir. Fyrstu tvær eru teknar af farsíma, önnur var tekin á Samsung Galaxy S6 síma og seinni myndin af þeim tveimur var tekin á iPhone 6 út í París. Og svo kemur þriðja hljóðmyndin eftir Arthur Helgason sem tekin upp á mjög vandað upptökutæki. Fyrir hljóðmyndin þá skruppum við í Sorpu einn sunnudaginn og heyrum hvað þar fór fram. Og svo var það eitt laugardag sem Herdís skrapp til Parísar og rakst á skemmtilegt þar á einni götu. Ef þið viljið njóta hljóðmyndana til fulls, þá var gott að setja á sig heyrnartól ef þau eru við höndina. Því að þá heyrið þið stereo hljóðmyndina eða víð óma myndina eins og það heitir.
Ég stattur út í Sorpu. Það svo sem ekkit í frásögu ferndi, það sunnudagur og alveg oppáttlega gott þau er. Getið ímyndað ykkur hvað hljóð þetta er sem þið heyrið. Þetta fólk að henda dósum og flöskum og það feiknarlega hrafað í því nú eru eitthvað hljáður nú eru dórið þannig að þessu hend í sérstaka vel sem telur dósinnar og flöskundar og þess vegna má ekki beigla dósinnar lengur annars fer allt í klessu
Við heyrðum annars vegar hljóðmynd frá Sorpu, það var frá einum sunnudags eftir miðdegi þegar veðrið skartaði sínum fegursta í Reykjavík og svo skarp hún Herdís mín á samt henni Bryndís okkar til Parísar laugardaginn 1. apríl. Þá var hann þar og hljóðritaði þennan skemmtilega básunuleikara og Dixieland hljómsveit en það er aldrei algengt í Frakklandi og víðar í Evrópu að menn séu að spila á götum úti og sumir vinna fyrir sér með þessu. Þetta er svona smá sumar ylur í byrjun páskana.